Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Na fotbalovém euru vypadli Francouzi předčasně. Země se ale může utěšovat tím, že ještě celý týden hostí slavnou Tour de France. Jak to na nejkrásnějším závodě světa letos vypadá? Proč někteří mluví o zabité Tour a jiní zase o přepisování historie? Na to se dnes podíváme s naším čelním jezdcem cyklistické odbornosti Vojtou Jirovcem. Ahoj Vojto.
Ahoj, díky za tenhle titul vznesný.
Ano, já jsem si taky přidal takový nenápadný, protože od mikrofonu vás zdraví v roli super domestika Vojta Ondráček.
Tribuna, téma.
Nemůžeme začít asi ničím jiným než popisem toho, co se nyní ve Francii děje. Vojto, jak jsou nyní karty rozdány?
Já myslím, že karty jsou rozdány velice jasně a už docela dlouhou dobu, už minimálně poslední týden nebo i déle, protože tady Pogačar skutečně ukazuje, že to loňské vítězství, které můžeme považovat za, dejme tomu, šokující nebo překvapivé, tak vlastně žádnou náhodou nebylo, protože ta letošní Tour de France je pevně v jeho rukou, vlastně nemá žádnou, dá se říct, velkou konkurenci, vede už prostě hodně dlouho o více než 5 minut, což je prostě nepřekonatelný rozdíl, pokud by se nestalo něco mimořádného typu pádu nebo nějakého velkého technického problému, takže se dá říct, že Tour de France má skutečně velice pevně v rukou, no a ti ostatní jedou vlastně víceméně o to druhé místo. Bavíme se spolu ve čtvrtek, vlastně večer po dojezdu 18. etapy, což byla ta vůbec poslední horská. Tady Pogačar ji jak jinak vyhrál, je to jeho už letošní třetí triumf, takže už jenom z tohohle můžeme vidět, že ta nadláda je obrovská, on vlastně zvládl všechny zkoušky na jedničku a v tuto chvíli až do Paříže zbývají už jenom 3 dny, 3 etapy, z čehož 2 jsou sprinterské, takže tam se nedá předpokládat, že by došlo k nějakému velkému rozdílu. A ta jedna, která teda není sprinterská, tak se jedná o časovku, která je víceméně dost velkou kopií té první časovky tohle ročníku, kterou tady Pogačar vyhrál. Takže myslím, že z toho je celkem jasné, že by to byl, řekl bych, byl by to stejný šok, kdyby to vítězství ztratil, jako byl v loni, kdy to vítězství vlastně získal v té předposlední etapě. Bylo by to opravdu něco nenadálého.
Když jsme před začátkem Tour de France nahrávali tribunu právě k tomuto závodu, tak jsme trávili opravdu jako dlouhé minuty vymýšlením, kdo by mohl vyhrát, tak co se letos stalo s konkurencí. Mám pocit, že jsme ten díl vlastně nemuseli ani nahrávat a mohli jsme ho rovnou udělat o Tadeji Pogačarovi a jeho dětství, mládí, dospívání a úžasných schopnostech.
No on teda navíc pořád vypadá, že mu je tak věkově tak 16, podle toho, jak se chová i jak mladiství vypadá, takže to dospívání možná ještě úplně nenastalo. Ale k té tvojí otázce, no staly se pády, bohužel ten začátek Tour de France byl docela poznamenaný hromadnými kolizemi, ať už to způsobili si sami jezdci nějakou vlastní nepozorností, nebo tam byl ten incident s nepozornou divačkou, která vlastně tam strčila do vozovky jakýsi karton s nějakým nápisem a vlastně srazila jim několik desítek závodníků. V jednom tom pádu skončili naděje Primože Rogliče, který vlastně několik dní poté už odstoupil, protože neměl žádnou vlastně už jako šanci a bylo by to jenom prodloužení nějakého trápení, takže vlastně jeden z těch dvou hlavních favoritů už dávno nepokračuje. No a takový ten třetí vzadu, který měl být Geraint Thomas, tak ten jednak taky měl teda pád, ve kterém se potloukl, ale spíš ta jeho forma vlastně nedosahuje kvalit jak teda Pogačara, tak ani těch jeho jako soupeřů. Takže vlastně tyhle ty dvě velká jména vlastně nehrála žádnou větší roli, což je jako škoda, protože můžeme si říct, že ta konkurence asi jako není úplně ta nejlepší, jaká by mohla být. Na druhou stranu to bývá málo kdy, že v té nejlepší formě se tam sejdou třeba 5 nejlepších závodníků, to se moc jako často neopakuje a Pogačar je natolik výjimečný, že to je vlastně jeho taková solo tour, no, ti ostatní hrajou druhou ligu.
Mě během té tour napadlo, a to už několikrát v minulosti u těch dalších závodů, jako Giro d'Italia a Vuelta, že v podstatě jestli je vůbec možné, že někdo i navzdory tomu, že měl pád, nakonec celkově vyhraje, protože samozřejmě ten celkový vítěz musí být v top formě. V podstatě dneska to, co se nazývá, že má ten jeden slabý den, tak to, co se třeba takhle jako omlacovalo, tak trochu Pogačarovi o hlavu, kdy mu ujel vlastně jenom jako v kopci jeden jeho konkurent, který je ten nyní jako na druhém místě, Dan Vingegaard, více téměř 6 minut za ním, a tehdy mu nadělil jenom pár vteřin a všichni se hrozí, jak vlastně Pogačar ukázal slabinu. Tak jsem přemýšlel několikrát, jestli vůbec je možné, že některý z jezdců navzdory tomu pádu, kdy je potlučený a vlastně nějakým způsobem otřesený, se dokáže vzedmout jako k takovému heroickému výkonu, aby to celkově vyhrál. Protože vlastně všichni ti jezdci, co vyhrávají nakonec, jsou opravdu jako v tom úplně nejlepším z nejlepších.
No, tak tam záleží určitě na rozsahu toho pádu, že jo? To každá ta kolize a ty její dopady jsou odlišné. Já myslím, že Pogačar, i kdyby spadl a pochnoumal se nějak, tak by byl schopen to dojet a vyhrát, protože ta jeho nadvláda je fakt jako obrovská. V minulosti, pamatuju si, že třeba Lance Armstrong vlastně v jedné z těch etap, že se zapletl o tu nějakou igelitovou tašku, kterou tam měl fanoušek, a spadl, ale tam ty dopady asi nebyly tak obrovské, aby ho to úplně vyřadilo, protože tu tur potom vyhrál. Tady je zajímavý s tím Pogačarem, že skutečně tam šlo o pár vteřin, ale všichni se toho chytili, jak je to nějaký náznak slabosti, by to takový chytání trávy, no, prostě každý by chtěl, aby to bylo trošku víc dramatické, ale Pogačar to prostě nepřipustil skoro v žádné etapě a dneska vlastně ještě po etapě na otázku, jestli se bojí právě toho zmíněného Vingegaarda, který je druhý, tak říkal, proč bych se ho měl bát, nebo proč bych se měl strachovat, takže skutečně on působí tak jako lehkomyslně, suverénně, že fakt by se musel stát zázrak, aby se, nebo zázrak je možná špatné slovo, ale muselo by se stát fakt něco prostě nenadálého, no, aby o to přišel.
Vojto, já se zeptám trochu jinak, než aby jsme pouze adorovali Pogačara a vlastně tak plivali trošku na konkurenci, že na to tak letos moc nemá. Není, protože objevují se i hlasy, že Pogačar vlastně tou svou dominancí tak trochu zabil tour, že není natolik atraktivní. Souhlasíš s tím, nebo máš pocit, že tě stejně každý den vlastně na Tour de France baví, i navzdory tomu, že ten rozdíl toho prvního jezdce v celkovém pořadí od všech ostatních je opravdu drtivý?
Já myslím, že se s tím dá do jisté míry souhlasit, protože vždycky, jakmile nějaký závodník dosáhne prostě té velikosti těch schopností, že je schopen opakovaně zvítězit, tak automaticky trochu zabíjí to nějaké vzrušení z toho, když je ten závod prostě nerozhodný, nikdo neví, co se stane. Vlastně ta jejich výjimečnost do jisté míry jim bere i fanoušky, protože po určité době to začne být prostě nudné. To je to samé, co se stalo Chrisi Froomeovi. Naprosto fantastický závodník. Ty jeho úspěchy jsou mimořádné, ale myslím si, že jeho popularita v té době, kdy vyhrával, prostě byla mizivá, a z velké části i proto, že prostě byl tak odskočený od těch ostatních, že vlastně zabíjel to vzrušení z toho, když vlastně nevíte, jak ten závod dopadne. No. To samé se děje, myslím, Pogačarovi. On je prostě natolik odskočený od ostatních, že se jede jenom o to druhé místo, a to je tak trochu škoda. Na druhou stranu to určitě není jako, že jo, samozřejmě jeho vina, on je fakt jako výjimečný. Je jenom škoda, že se prostě nenajde nějaký jeho vyrovnaný soupeř, se kterým by si to mohl rozdávat o ta vítězství.
No, když byli na Tour de France oba ty volné dny, tak tady Pogačar vlastně trávil jako v komunikaci s novináři a objevoval se tam již takový tradiční dotaz na doping, jak je možné, že pokud má vlastně cyklista takhle navrh nad konkurencí, tak jestli tam není nějaké užívání zakázaných látek. Pokud samozřejmě tady Pogačar odmítá, že by dopoval, tak byl poté vyzván, aby zveřejnil svá osobní výkonnostní data, což odmítl, že nechce dávat konkurenci nějaký jako druh výhody. Dá se vůbec někdy něco dělat s tou rovnicí, kdo vyhrává, dopuje v cyklistice? Oba totiž víme, že cyklistika dokáže být krásná, jak vrcholek alpského ledovce, ale také špinavá, jak ta nejhorší žumpa, co se týče dopingu.
Já myslím, že těm otázkám prostě muselo být jasné, že jako neunikne to. prostě je součástí toho sportu s tou vlastně, jak říkáš, nějakou špinavou minulostí a do jisté míry určitě jako i špinavou současností. On jako samozřejmě pochopitelně říká, že není, že jo, prostě už jako to jiná generace, nejsou už ty špinavá 90. léta, kdy prostě Armstrong a Jan Ullrich a ostatní to jako jeli ve velkém, s tím se asi dá do jisté míry souhlasit. Na druhou stranu i v jeho týmu vlastně z pozice těch týmových ředitelů, tam jsou lidi, kteří, a konkrétně teda v jeho týmu UAE Emirates, jsou lidi, kteří mají velmi takovou, řekněme, šedivou až černou minulost v tomhletom smyslu. Samozřejmě to, že byli součástí nějakých dopingových skandálů před 15 lety, neznamená, že jsou jejich součástí i v tomhletom roce nebo v této době, ale určitě to není úplně jako skvělá indicie. No a co se týče těch jeho, nebo toho jeho rozhodnutí, že nezveřejní svá data, já vím, že Chris Froome to před těmi někdy 6-5 lety udělal a zveřejnil ty data, ale ve výsledku myslím si, že ti, kteří pochybovali o jeho výkonech a o tom, že těch úspěchů dosáhl čistým způsobem, tak je to nepřesvědčilo. A myslím si, že má i logiku to, co on říká, že vlastně tím by do jisté míry pomohl i těm jako soupeřům, kteří by z těch dat mohli vidět, kde třeba má nějaké slabiny, i když v případě Pogačara to vypadá, že žádné slabiny ani nemá. No. Takže jako neexistuje žádný konkrétní důkaz nebo nějaká indicie, že by se měl pomáhat nedovoleně, kromě toho, že se bavíme prostě o silniční cyklistice a víme, že když někdo v tomto sportu byl v nějaké době opravdu jako velmi výjimečný a velmi čněl na tou konkurencí, tak to docela často bylo prostě tím, že si nějakým způsobem pomáhal, ale jako konkrétní věci na Pogačara jako nevyvstaly na povrch, a takže myslím si, že ani jako by se o něm jako nemělo mluvit v tomhle tom jako kontextu, protože jako jenom prostě je lepší než ostatní. No.
Mě v souvislosti s těmi daty napadlo, že nakolik opravdu jsou tak citlivá, protože vidíme, že to technologické zázemí je každým rokem prostě na vyšší a vyšší úrovni, takže si dokážu představit, že konkurence typu třeba Ineos má vlastně o Pogačarovi a Primoži Rogličovi, vlastně těch svých největších konkurentech, obrovskou zásobu vlastně dat ze všech závodů a určitě nějakým způsobem vyhodnocuje, takže by mě zajímalo, jestli by to skutečně bylo tak jako šokující, to zveřejnění těch samotných dat třeba právě pro tu konkurenci.
Tak asi by tam nebyla žádná jako obrovská bomba, že bychom se třeba dozvěděli, že Pogačar prostě neumí jezdit do kopce, jako tak vidíme, že prostě jako umí, a určitě ty ostatní týmy mají své lidi na tyhle ty analýzy, podobně jako ve fotbale se podle mě analyzuje prostě do podrobností, jak který hráč hraje levou nohou, jakou má kličku, prostě a ty kluby mají jako úžasný přehled i o těch soupeřích, tak tady si myslím, že to funguje podobně. Na druhou stranu, proč těm soupeřům nahrávat tím, že jim ty data dám jako sám, že jo? To asi jako by nedávalo z toho závodnického pohledu smysl, dávalo by to smysl akorát v tom, že by jako nějaký krok směrem k veřejnosti, k nějaké jako větší otevřenosti. Jestli by to někoho přesvědčilo, kdo si myslí, že Pogačar dopoje o tom, že to tak není, tak o tom teda pochybuji. No.
Letos, když konečně tak trochu opustíme, tady je Pogačara, proběhlo i na letošní Tour de France několik kontroverzních momentů, ty už si zmiňoval hned ten první den, ta neukázněná divačka, ale celkově to obrovské množství pádů opět vzbuzuje otázku, jestli jsou důsledkem toho, že ta cyklistika je opravdu nějakým způsobem rychlejší, suverénější, že jezdci vlastně více riskují, nebo zda je opravdu vina jenom na nějakém jako divákovi či pořadatelích a špatných bezpečnostních pravidlech a předcházení těm situacím?
Já myslím si, že tam hraje roli víc faktorů určitě. Myslím si, že bychom měli asi nejvíc naslouchat tomu, co říkají samotní závodníci, protože přece jenom že o jejich jako zdraví jde, oni jsou ty hlavní jako ty hlavní hvězdy. A oni sami říkali, že je to do velké míry jakoby rizikovostí třeba těch hromadných dojezdů, že jde o výběr třeba určité konkrétní silnice, kterou mají na starosti ti organizátoři ze společnosti ASO. jezdci si stěžovali, že vlastně vybírají velmi takové jako úzké, teoreticky jako nebezpečné komunikace, na kterých těmhle ten pádům může docházet jako s větší pravděpodobností, než kdyby se jelo po nějaké přehledné, široké, víceproudové silnici. Na druhou stranu prostě asi pořád myslím, že cyklistika a ta silniční teda tak se odehrává prostě v nějakém venkovním prostředí a těch jako rizikových faktorů je tam prostě spoustu a nedají se dost dobře ovlivnit. Já jsem si třeba četl nějaké analýzy toho třeba o kolik procent vzrostlo za posledních 10 let třeba počet kruhových objezdů ve Francii, že to je fakt jako obrovský nárůst a víme, že kruhové objezdy jsou jedním jako z těch míst, kde často dochází k pádům, protože když se řídíte tou 70-kou, 60-kou a najednou se před vámi zjeví nějaká překážka, nemusí to být třeba jen kruhový objezd, ale může to být já nevím, nějaký ostrůvek uprostřed silnice a tak dále. A právě těchto jakoby věcí, ten jejich počet narostl v posledních letech, tak myslím si, že to dost přispívá k těm pádům. No a pak určitě faktorem jsou diváci, což jsme se přesvědčili už, myslím, že v té první etapě, jak jsem říkal o té kartonové nějakém papíru s tím nápisem, tak to taky, že jo, to je prostě věc, za kterou můžou prostě fanoušci, všichni jsou určitě rádi, že se vrátili ve velkém počtu oproti tomu loňskému ročníku, který byl takový jako smutný v tomhle ohledu, ale když občas jako člověk vidí ty fanoušky, jak tam stojí a dělají si selfie a vůbec vlastně nekoukají na to, že se k ním jako blíží ten peloton ve velké rychlosti, tak je to jako hazard. No. Tak myslím si, že by si všichni měli uvědomit, že tam skutečně jde o zdraví a v těch rychlostech to může skončit zlomeninami, převozem do nemocnice a není to jako rozhodně nic příjemného. No. Takže asi větší obezřetnost na všech stranách, no, by to chtělo.
Možná ještě větším šokem než dominance Tadeje Pogačara je návrat 36tníka Marka Cavendishe, který dokázal už vyhrát 4 etapy. Navíc tím dorovnal rekord Eddieho Merckxe v celkovém počtu vítězství 34. Ještě má možnost v těch dalších 2 spurterských etapách ho překonat. V časovce mu příliš nevěřím, ale příliš se mu nevěřil právě před Tour de France. Vojto, máme tu vlastně před sebou a ještě doplňuji, jede v zeleném trikotu pro vlastně vedoucího jezdce bodovací soutěže. Takže Vojto, nabízí se otázka, sledujeme jeden z největších návratů vlastně v historii cyklistiky, někoho, kdo už byl opravdu odepsaný, končil téměř kariéru, téměř se na něho zapomnělo a já jenom připomínám, kdo nás neposlouchal minule, opravdu byl šok, že vůbec pojede Tour de France, téměř se s tím nepočítalo.
Já myslím, že určitě, no, že on vlastně, když šel Tour de France naposledy před 3 lety, tak to skončilo dost neslavně, protože on tam nesplnil časový limit v jedné z etap. Dojel tam vlastně až časový limit, je takový to pravidlo, že jezdec musí dojet do určitého času, jinak je ze závodu vyloučen a on to právě nestihl a byl to takový jako smutný, z té doby se zdálo jako konec jedné velké legendy cyklistiky, už se moc ani nepočítalo s tím, že by někdy ten závod měl znovu, což se teda stalo, ten jeho příběh letošní je jako neuvěřitelný, já jsem fakt jako nevím, kdo jako věřil tomu, že tam skutečně pojede. A pak navíc ty 4 vyhrané etapy plus teda dost velká šance, že ještě nějakou přidá do konce závodu. Takže jo, jako pro mě to je určitě jeden z hlavních příběhů letošní Tour de France. Jsem rád, že se mu to povedlo, je to fakt jako velký příběh a no, asi bude pokračovat. No je otázka, jestli tohoto je jeho derniéra, to se ještě uvidí v příštích letech, ale 34 vítězných etap na Tour de France, to je fantastický. I když takovýto srovnávání, jestli byl lepší cyklista Eddy Merckx nebo Mark Cavendish, do velké míry nedává smysl. Je to jak srovnávat, jestli byl, nevím, ve fotbale lepší fotbalista, brankář nebo útočník, jsou to 2 různé jako profese, dá se říct. Jo, ale jako určitě to je jedna z velkých legend a ten návrat, o něm se bude psát v nějakých historických knihách o Tour de France určitě velmi výrazně, protože no, jako nepamatuju si nějakou paralelu toho, že by se někdo takhle vrátil takhle jako ohromujícím způsobem a ještě navíc ten zelený dres, to je vlastně taky dost jako prestižní trofej, kterou on dost pravděpodobně získá.
Jeho největší konkurenti právě v boji o zelený dres paradoxně vypadli na tom, na čem Mark Cavendish, jak si zmiňoval, nesplnění časového limitu. Co si vlastně o tom myslíš, nebo můžeš vysvětlit, jakým způsobem se určuje ten časový limit a jak je možné, že vlastně ti jako profesionální cyklisté ho nedokáží vlastně splnit?
No, časový limit je velkým rizikem hlavně v těch horských etapách a velkým rizikem pro takové, řekněme, větší, těžší závodníky, což jsou často právě sprinteři. No a počítá se vlastně z průměru toho závodníka, který vyhraje. K tomu se připočítává, myslím, že to je zhruba, no to záleží, ale většinou to je kolem 15-20% času navíc, do kterých musí ten závodník dojet do cíle, takže většinou to bývá třeba, nevím, půl hodiny. A pokud to nestihne ten limit, tak vlastně z závodu vypadává. Takže to je většinou hrozba právě pro ty pomalejší závodníky v kopcích, typu třeba Cavendishek, pro které bychom si řekli, že se v těch horských etapách jen tak jako doveze do cíle, je to pohoda, ale myslím si, že opak je pravdou, protože leckdy podle vyprávění těch závodníků je to dost velký stres, aby to vůbec do toho cíle stihli před tím časovým limitem. Třeba experti právě ČT Sport během přenosu z Tour de France mluvili o tom, jak se hodně riskuje ve sjezdech, že tam jedou třeba 80-90, aby právě si nahnali nějaký čas. Pak to třeba může vést k nějakým pádům, což myslím poznal Peter Sagan, myslím 2 roky zpátky, kdy právě spadl v jednom z těch sjezdů, kdy se snažil dojet před tím limitem, takže je to velký risk. No, myslím si, že je škoda, že vlastně z tohohle bojování o to pokračování v závodě vlastně my jako diváci nic nevidíme, protože se odehrává daleko za Pogačarem a ostatními vrchaři. Někdy bych se docela rád podíval na to, jak to stíhají. No.
Letos už ale nepokračuje další jezdec, ale ne na základě pádu nebo nesplnění časového limitu, ale na základě vlastního rozhodnutí, že chce startovat na olympijských hrách v Tokiu, na horských kolech, mluvím o nizozemské kometě, vlastně světové cyklistiky, Mathieu van der Poelovi. Co si sám říkal na to jeho rozhodnutí, protože já připomínám, že v druhé etapě se oblékl do toho žlutého trikotu pro vedoucího závodníka, oblékal vlastně jako několik etap a poté, co ho z toho tady Pogačar vlastně z tohoto dresu vyslékl, tak doslova zbalil kufry a vlastně jako zmizel z Tour de France. Jenom připomínám, že to byl očekávaný krok, v podstatě my jsme o tom mluvili, takže to nebylo takové překvapení, ale objevily se hlasy slavných cyklistů, že to znevažuje celý ten závod, vlastně ten smysl závodění a taky Tour de France jako takovou.
No, určitě to bylo očekávané, protože vlastně olympijské hry začínají už za 9-8 dní. Nevím teda přesně, kdy je závod na horských kolech, ale ten silniční konkrétně je hnedka, myslím, už druhý den olympiády, takže ta pauza je skutečně minimální. Kromě třeba Van der Poel, a to vlastně ten krok udělal třeba i Vincenzo Nibali. Nezaznamenal jsem, že by ty povzdechy těch cyklistických legend v jeho případě byly tak silné. Mně to přijde trošku takový jako mlácení slámy, no tak jako já tomu naprosto jako rozumím. On měl ten žlutý dres, jakmile ho ztratil a věděl, že před ním jsou Alpy a tam vlastně by neměl moc vlastně co dělat, musel by nějak přetrpět, tak si vyhodnotil, že jako proč by se tam měl trápit, když mu vlastně jde o zlato z olympijských her potenciálně, což se opakuje fakt jako jednou za ty 4 roky a pro ně to je velký cíl, takže já si myslím, že to je jako naprosto logický rozhodnutí v jeho případě a jestli to je nějaký znevažování, já bych z té Tour de France nedělal úplně jako nějakou svatou věc, která se prostě musí dokončit a jinak to nejde, no. Tak jako je to sice slavný závod, ale zase to olympijské hry jsou taky a rozhodně bych ho nezatracoval za to, že chce vyhrát olympiádu, tak to jako dává snad smysl, si myslím.
A ještě bych se tě zeptal na jednu věc. Mark Cavendish není jediný 36-tník, který se vlastně tak slavně vrátil na nejslavnější závod. Máme tu ještě Chrise Froomea, který je sice v top 10, ale to bychom museli obrátit celou tabulku. Co vlastně říkáš na jeho výkony a myslíš si, že už je to opravdu taková derniéra vlastně čtyřnásobného vítěze Tour de France?
No je to smutný, no já jsem před startem Tour de France si myslel, že by třeba mohl na nějakou etapu, jako nevěřil jsem mu jako v tom celkovém pořadí, což se ukázalo, myslím hnedka v ten první nějaký jako trošku horský, jako trošku horském terénu, že pak jako nestačí, ale myslel jsem si, že třeba by mohl se dostat do nějakého úniku a něco tam zkusit, ale ta jeho výkonnost potom strašlivě teda zranění, ze kterého se dostává ještě pořád, tak stále jako není zdaleka ideální a je prostě vidět, že tu Tour de France má spíš jako problémy obět, než že by tam mohl bojovat o nějaký solidní výsledek. A v první řadě to je prostě smutný, no, vidět bývalého vítěze, vlastně dominantní postavu té minulé dekády, co se týče Grand Tours, tak a vidět ho takhle se trápit a dojíždět desítky minut vlastně za těmi vítězi, z mýho pohledu je smutný. Jak vlastně ten Cavendish je úžasný příběh, tak ten Froomeův je takovej politování hodný, bych řekl.
Ještě na závěr, úplný závěr, a ještě se tě musím zeptat na jediného českého jezdce v pelotonu, Petra Vakoče, jak se ti pozdávají jeho výkony, zatím na sebe příliš neupozornil.
No, já myslím, že upozornil v tom prvním týdnu, kdy vlastně Van der Poel byl v tom žlutém dresu a právě Petr Vakoč byl jedním z těch, kteří to tahali po těch rovinách vlastně z prvního místa v tom pelotonu, což je taková nevděčná práce, ale zároveň myslím si, že cyklističtí fanoušci dokážou ocenit tu námahu a takový to obětování se, což je taková hodnota, která myslím docela rezonuje v tom cyklistickém nějakém světě, kdy se vlastně ten závodník obětuje vlastně pro svého lídra a nezišně jako tahá to tempo jako desítky kilometrů, několik hodin, a to právě tuto funkci plnil Petr Vakoč, takže já si myslím, že on si tu svoji práci odvedl, že potom mu to nevyšlo do žádného úniku a vlastně nebojoval o vítězství v etapě, tak to je taky do velké míry otázka vždycky štěstí. To vůbec není lehké se dostat do úniku na Tour de France, je to jako tvrdá práce a i velká míra prostě nějaký náhody, takže já si myslím, že si tam svoji práci odvedl, vypadá to, že Tour de France dokončí, to je vždycky velký úspěch, když ten závodník vlastně vůbec jako dokončí takhle tři týdenní závod, a myslím si, že určitě ostudu neudělal, takže za mě jako dobrý. No.
A to už je opravdu vše z dnešního dílu Tribuny, který jsme věnovali Tour de France. Já moc děkuji Vojtovi Jirovcovi, že to opravdu tak vybojoval, možná spíš jako Mark Cavendish, než tady Pogačar.
Tak ještě, že to nebylo jako Chris Froome. Má to tvrdá práce.
Toho jsem typ, musím přiznat, že Chrise Froome, kterého jsem typoval na super domestika před celou Tour, to se příliš nepovedlo, ale tak, takovou roli super domestika jsem si dneska zahrál já, tak pro tebe. Takže od mikrofonu zdraví i Vojta Ondráček.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.